Jesus. Tack Herre. Tack att du är den levande. Tack att du är den levande Jesus. Gud, tack att du är den levande Jesus. Tack Herre. Tack Herre att vi inte samlas runt en statue Jesus här inne. Tack att det inte är en stor statue eller ett eller annat Jesus som vi hoppar på att kraften ska komma fram, men att du är den levande Jesus. Vi tackar dig Herre. Vi har fått lov till att bli känt med den levande. Guds ord att när vi kommer samman så har en salme och en har en tack och en har en tunga och en har tror du ska få låta ha förväntning alltså varje gång vi kommer samman. Du ska få låta ha förväntning inte till programmet och inte till talaren eller men till den levande Gud. Till den levande Gud. Till vad han önskar att göra, till vad Gud önskar att göra. Jesus. Det är ju också huvudgrunden till att jag kände glädje mig till att komma upp här. Det är väldigt kosligt att se en allesammen. Det är flott och förlåt att komma upp över i Hallingdalen och se att det är lite mer snö här, även om det kanske säkert många som saknar att det är ännu mer, men det är i alla fall vitt, inte sant? Men först och främst så har jag känt att okej, men jag gläder mig för att det är gott att komma samman och fira Jesus samman. Alltså det är det som gör ger livet mening. Okej. På söndagarna eller de sista eller denna hösten har jag varit egentligen jag bor i Oslo på östkanten i Oslo uppe i ett område som heter Groruddalen. Men och där är det en pinsemenighet som heter Saron som ligger där uppe. Och där har jag varit mycket borta på helgerna så jag har inte varit där så ofta, men det är i utgångspunkten där som jag har gått denna hösten. Och den pinsemenigheten har som egentligen en god del andra pinsemenigheter och bedhus har framme så har den har på väggen framme så står det ett namn och det är Jesus. Och vid sidan av det namnet så är ett kors. Och det är allt som är där på den väggen. Det är allt som är där på den väggen. Och det har jag lagt märke till att det finner vi faktiskt i ganska många en god del pinsemenigheter, en del andra bedhus så är det är ett kors och så står namnet Jesus eller kanske står det bara Jesus eller kanske så är bara korset där. Och det är nog i det där. Det är nog väldigt fint i det. I baptistmenigheten på hemstämmet på Eidsvoll så där vi eller bedhuset som vi har brukt där, där är det ett enkelt kors. Men så nu i nyare tider vet du, så ska vi ha all texten upp på den skärmen där så att och den skärmen den blev satt där sån föran korset där kan hejsas upp och ner men sa faren min det på ett eller annat tidspunkt att ja var grejt liksom han likte inte att det korset blev borta då varje gång vi skulle synge dessa sångerna jag tänkte ja men liksom vi måste få upp den texten men efter att ha tänkt lite över det så märkte jag att jag var egentligen lite enig skulle gärna liksom fått flytta den det lärrette. För det är något med namnet Jesus. Det är något med den enkelheten i Jesus och korset. Och väldigt lätt när man snackar om pinsebevegelsen så snackar man om ja liksom pinsevän vem är det eller alltså nu är inte detta för att liksom si att det är väldigt viktigt att vara pinsevän eller sån och sån. Vi tillhör Jesus, vi är discipler av han. Men väldigt lätt när man snackar i vart fall om pinsebevekelsen och pinsebevekelsen så lägger man fokus tryck på det här att ja de är upptatt av nådegaver. De är upptatt av den helige ande. Det är det de driver med. Men hvis man går litt, hvis man ser litt nøyere etter, så ser man jo det at alle disse bedehusene hvor det bare står Jesus, det veldig typisk for nettopp pinsevekkelsen. Man satte ikke opp liksom en ild der fremme, liksom den hellige ånd. Nei, man satte opp Jesus og korset. Man satte opp Jesus og korset. Fordi pinsevekkelsen, når den gikk som en vekkelse, så ja, det var nådegaver i funksjon, og så videre, men det var ikke vekkelse, tror jeg, først og fremst fordi det var nådegaver i funksjon, men fordi det var et fokus på Jesus. For den hellige ånd er ikke sånn at han liksom setter lyset på seg selv. Den hellige ånd setter lyskasteren på Jesus. Den hellige ånd trekker oss til Jesus, ikke vekk fra Jesus. Jesus sier det i Johannes kapittel 16. Så står det der. Jesus er liksom på slutten av sitt virke, og så sier han til disiplene, «Ennå har jeg mye å si dere», i vers 12 og utover. «Men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som mitt og forkynne for dere. Altså vi leser at han skal veilede oss til hele sannheten, og Jesus sier han sannheten. Og så sier han videre også at han skal herliggjøre meg. Ånden herliggjør Jesus. Mere ånd betyr at vi ser mer av Jesus, hvis jeg kan få si det på den måten. Vi skal lese fra, overskriften i dag er bare Jesus. Bare Jesus. Det er jo en fin overskrift da. Så får vi se. Vi skal lese fra Matteus, kapittel 17. Matteus, kapittel 17. Ok, det blir noen ulike bibelvers og litt sånn i dag, men jeg tror det er noe som til noen, i hvert fall til meg, er dette noe som jeg tror Gud ønsker å si, og også til noen flere. Ja. 17, vers 1. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det godt at vi her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Mye spennende i teksten, men vi skal ta tak i bare to ting. Når de kommer opp på berget, så får de jo det er jo et veldig syn. Jesus blir herliggjort. Og jeg kan tenke meg at på en eller annen måte, så det må jo være en fantastisk opplevelse. Det må jo være en begeistring også hos dem. Og så sier da Peter disse ordene. Herre, det godt at vi her. Jeg tror veldig mye av vår kirkelige virksomhet, vår kristne virksomhet, ligner den setningen der. Jesus, nå har du møtt oss, og det godt at jeg her. Det godt at vi her, Gud. For nå kan vi gjøre en greie. Nå kan vi bygge noen hytter. Nå skjønner vi det, Jesus. Nå har du vist oss litt her. Det bra det, Jesus. Nå kan vi gjøre en greie her. Se, Jesus, nå. Se hva vi kan gjøre for deg. Det godt at vi her. Jeg tror mye, veldig mye, av vår kristne tankegang og kirkens historie, og i det hele tatt, kanskje våre liv også, dessverre preget av litt av den løgnen der. For det en løgn. Det godt at vi her. Se hva vi kan gjøre. Men det handler jo ikke om hva vi kan gjøre. Jesus, det så bra at jeg her. Se hva jeg kan gjøre for deg. Jesus, det så bra. Vi her fordi nå skal vi kjøre i gang med en greie som du kommer til å like, Jesus. Bare stå der og skinn litt, du, så skal vi bygge litt hytter her og ordne litt greier. Og da tror jeg Gud liksom tenker at, oi, de her disiplene, de skjønner ikke. Nå må jeg måke på med enda litt mer, ikke sant? Og så leser vi at mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, ikke sant? Så kommer enda mer av Guds nærvær, da, tenker jeg. Og en røst lyder, ikke sant? Faderen taler, dette min sønn, den elskede. Hør ham, slutt å snakke, hør ham. Hør ham. Og da faller de til jorden. Så står det at da de løfta blikket, så de ingen andre enn han, bare Jesus. En annen ting jo der at vi ser at de, det ulike måter å forstå det på, men en måte å forstå det på, det at de vil bygge hytter, jo at de gjerne vil, de vil bo der, de vil være der, ikke sant? De vil være der i herligheten, og sånn det jo gjerne med oss, og vi vil gjerne være, vi vil gjerne bli værende i de gode opplevelsene, eller i stunden hvor vi opplever at Jesus veldig nær. Men så ser vi det at Jesus han leder dem ned igjen fra fjellet. Også. Det faktisk Jesus som leder dem ned igjen fra fjellet. Og styrka av den opplevelsen, styrka av dette møtet med Jesus, så går de rett i clinch med ondskapens ånde her, for å si det rett ut. For det første som skjer når de kommer ned, det at de møter en mann med en gutt, som besatt av en ond ånd. Og Jesus kaster ham ut. Og da det klart, hvis Peter og disiplene hadde fått lov til å fortsette på sin greie, ja, så hadde de bygd de hyttene, og så hadde de vært der oppe, og så hadde de både tenkt at vi gjør noe kjempeviktig for Gud ved å bli værende opp på dette fjellet her. Og kose oss her, liksom sammen med Jesus. Og de hadde også misforstått hele greia. De ville ha tenkt at vår oppgave, vår rolle i dette her kjempeviktig. Det jo vi som bygger hytter til Jesus, liksom. De trengte den her opplevelsen hvor Gud kommer og taler, og den blir så voldsom for dem at de bare faller ned og kjenner at, ja, men vi jo ingenting. Vi jo virkelig ingenting. Og så ser de opp. Og da ser de bare Jesus. Og så følger de ham. Og da spørsmålet, holder det egentlig med bare Jesus? Holder det med bare Jesus? Nå er det for en del tiår siden, det er vel fortsatt en bevegelse som heter Only Jesus Movement. Det ikke det jeg snakker om nå. Vi Vi tror på det Bibelen snakker om, at Gud har vist seg som Fader, Sønn og Hellig Ånd. Så det ikke det. Det ikke det perspektivet. Men holder det med bare Jesus. Menigheten i Galatia, Galatermenigheten, var en menighet som hadde tatt imot Jesus, men som etter en stund hadde begynt å legge mange ting til. Og dette var nok et ønske om å være fromme, det var nok et ønske om å, og det var nok ikke et ønske om å leve et opprørsk liv. Veldig mye av det, det tyder på at de her gjorde, var på en måte gode liksom, skikker, og de prøvde liksom å, hva skal vi si, litt utvannet norske språket, man sier å please Gud, sier man, men altså, man prøvde å på en måte være Gud til laks. Være Gud til laks, gjøre Gud glad ved å gjøre mange greier. Og så får de et kraftig refsende brev fra Paulus. Og i kapittel 3 så sier han, uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede. Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede. Skjønner dere ikke at det holder med Jesus? Dere trenger ikke legge noe til. Hvis vi går til Korinterbrevet. Første Korinterbrev, kapittel 2. Så sier i vers 1 og vers 2, så sier Paulus, da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. Det var altså ikke med talekunst. Det var ikke med en sånn der veldig menneskelig visdom. Og så sier Paulus, for jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Og når vi leser videre så skjønner vi liksom hvorfor dette her er så viktig. Fordi at dette er jo hele sentrum i Guds frelsesplan. Og i Guds, hva skal vi si, oppenbaringsplan, hvor Gud viser verden hvem han er. Det er gjennom Jesus Kristus. Derfor sier Paulus noen vers lenger ned i vers 9. Men som det står skrevet, det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det har Gud gjort ferdig for dem som elsker ham. Så korset er en hemmelighet. Hele åpenbaringen i Jesus Kristus, det er en hemmelighet, men som blir synlig for oss når den hellige ånd setter lys på det. Skal vi se. Så fortsetter Paulus å snakke om det her videre. Og han sier da i kapittel 3, 3 vers 11, så sier han, ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, nemlig Jesus Kristus. Ja, holder det med bare Jesus? Det er jo et spørsmål som aktualiseres veldig i den tida her, av året, synes jeg. Det er juletid, det er veldig mye som skal skje, det er mye ting, det er mye, det blir desto mer dill og dall i butikkene rundt omkring, julepynt her og der, julebord, ja, alt mulig. Og det er ikke grenser for hva man skal måtte få med seg, Black Friday, Black Weekend. Går du glipp av det her, så har du gått glipp av et veldig bra tilbud, ikke sant? Altså det er veldig mye som dynges på. Det som i utgangspunktet i vårt land har vært en oppladingen til en kristen høytid. Og selvfølgelig hele advent jo stort sett forsvinnet ut av samfunnet. Måte. Det bedre å bare kjøre på med julenissen og alt som ikke sant? Prøve å få folk til å kjøpe mest mulig. Mm. Så det blitt veldig mye krimskrams, for å si det sånn. Veldig mye greier. Veldig mye greier. Og nettopp i denne tida, så tror jeg det viktig at du og jeg spør oss, holder det? Med bare Jesus. Holder det med bare Jesus. Og også i den første kristne tid så stilte man det spørsmålet. Holder det med bare Jesus? Og noen stilte det spørsmålet i frykt, faktisk. Holder det egentlig med bare Jesus? Og noen som gjorde det, det var folkene i Kolosse. Hvordan kan vi vite det? Jo, for vi leser det i brevet til kolosserne, som Paulus skriver. Kolosse var en by som mange av de andre byene i Romerriket. Det var samlet mange mennesker fra ulike etniske bakgrunner, ulike kulturer, ulike religioner. Og det gjorde at man fikk et miljø som var egentlig litt sånn, litt lignende det er i dag, ikke sant? At man litt sånn åpen for det meste av det religiøse, ikke sant? Det litt spennende med det, og jeg skal henge meg på litt sånn der meditasjon og litt yoga, litt sånn kombinasjon. Det litt sånn spennende med litt østlige greier. Det litt spennende med det her. Det litt spennende med det her. Ja, det litt fint med det her. Og så blandet man veldig mye av det her. I tillegg så var man veldig opptatt av det åndelige. Det åndelige åndskrefter og sånne ting. Man hadde en egne sånne kulter hvor man prøvde å liksom, hva skal vi si, alliere seg med de gode åndskreftene og beskytte seg mot de onde åndskreftene. Og noen av disse her kultene, en stor en av dem som heter Mitras, der var det kanskje lignet litt på sånn frimurer og sånn, det skulle være hemmelig, ikke sant? Og så hadde man en rekke sånne her innvielsesritualer med blod og alt mulig greier. Og det var en veldig åndelig interesse. Det var det ene. Men man hadde også en forståelse av at det er en åndelig virkelighet, og at disse åndskreftene, de er reelle. De kan faktisk skade meg. Så de da som tok imot Jesus, så valgte han for dem, så ble det et stort spørsmål. Holder det egentlig med bare Jesus? Jeg har jo samlet huset mitt fullt av sånne der småguder, amuletter, ting og tang. Jeg har kanskje til og med, hvis jeg hadde mye penger, kanskje litt en bok hvor det sto noe om hvordan jeg kunne gjøre sånne visse ritualer og ting og tang, sånn at jeg kunne beskytte meg mot de onde kreftene. Kanskje hadde man også et eget alter, kanskje man hadde et offersted utenfor huset sitt. Og så tok man imot Jesus. Og så har man da hele livet basert tryggheten sin på alle de tingene her, alle amuletten, alle greiene. Da blir det et stort spørsmål. Holder det egentlig med bare Jesus? Eller skal jeg holde på noe av de tingene her jeg har? Og da skriver Paulus til dem. Kapittel 1, vers 13 og utover i Kolossebrevet. Så skriver han om Gud. For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Han er, altså Jesus er, den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt. I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte, fra de døde, så han I ett og alt kan være den fremste. For I ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som på jorden og det som I himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Holder det med bare Jesus? Ja, det gjør det. Det det Paulus sier her, folkens. Hvis dere begynner å tvile på at de holder med bare Jesus, så sier, forklarer Paulus her, ja, men skjønner dere ikke? Det jo ved ham alle ting skapt. Det jo ved ham alle ting til. Det jo han som holder alle ting oppe. Og han har fridd dere fra mørkets makt og satt dere over sin elskede sønns rike. Han har gjort det. Og så videre sier han at Gud har latt hele sin fylde ta bolig I ham. Og ved ham, det ved ham hele forsoningen Det ingen offer dere kan gjøre. Det ingen blodgreier dere kan trykke. Det ingenting dere kan gjøre. Gud har gjort alt sammen. Holder det med bare Jesus? Ja, det holder med bare Jesus. Og så fortsetter Paulus å si I 2. Korinterbrev. Og den ikke bra oversatt I den nye oversettelsen, så jeg leser litt så som det kanskje står I noen av deres bibler. På samme måte som dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre, så må dere leve I ham. Vær rotfestet I ham og bygd på ham. Hold fast på den tro dere opplært I med overstrømmende takk til Gud. Og pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreften I verden og ikke fra Kristus. For I hans kropp bor hele guddomsfylden og I ham som hodet for alle makter og åndskrefter har dere fått denne fylden. Samme måte som dere tok imot Jesus Kristus som Herre, så må dere leve I ham. Noen oversettelser sier, så må dere vandre I ham. Men på samme måte, altså ikke, og vi tok ikke imot han med alle våre greier, vi tok imot ham på kne ved korset. Vi tok imot ham tomhente. Og vi tok imot ham når vi skjønte at vi trenger nåden. Vi trenger det han har. Uten han vi solgt, så vi overgitt. Så vi overgitt til alt av krefter og alt, både menneskelig, I det menneskelige og I det usynlige. Men med han så vi alt. Paulus sier til, noe av det første han sier til menigheten I Efesos, det I ham dere velsignet med all åndens velsignelse I himmelen. I ham, I Jesus Kristus. Og da kommer selvfølgelig også spørsmålet til deg og meg, Jesus nok for oss? Vi sang en veldig sterk sang I sted, som lett å synge, tror jeg, uten å tenke på teksten. Vi sang, jeg vil leve av deg, Jesus, jeg vil leve av deg. Men det sannheten I mitt og ditt indre, at vi tenker det at, ja, Jesus, du nok for meg? Uansett hva jeg har eller ikke har, hva som skjer eller ikke skjer, Jesus, du nok for meg. Jeg har to venner som, eller flere egentlig, men to gode venner av meg som har blitt rammet av ME, sånn utmattelsessyndrom, det kanskje noen her også, men begge de to var veldig aktive, veldig, veldig aktive. Han ene var fysisk veldig sterk, spilte ishockey, koset seg, var superingeniør, reiste hit og dit, pusset opp hele leilighet fra bånda, var liksom, sånn I mine øyne, litt sånn supermann som greide alt. Og så I løpet av noen uker, så ender han på sofaen, orker ingenting, skjønner ikke hva som skjer selv, og blir liggende der. Dette noen år siden nå. Han fortsatt ikke opp og løper. Men det går bedre med han. En annen venn av meg, veldig ivrig, talte, var mye rundt og led av ting, sto masse foran på scenen, og hadde nok kanskje også mye av identiteten sin I det å stå foran. Og så går han rett ned, orker ingenting, blir liggende. Legene I utgangspunktet sier, ja, vi vet ikke helt hva det det kan være ME, da er det usikkert om du blir frisk igjen, og når du blir frisk igjen, det kan ta mange år, vi vet ingenting. Og der ble han liggende. Kunne ikke lenger tale, kunne ikke lenger gjøre alle de tingene som han tenkte at dette her livet mitt. Har ikke krefter til noen ting, må bruke alle kreftene kanskje bare til å få I seg maten, ikke sant, og ligge resten av dagen. Og da, som ung, ugift mann, når du ligger der, det hadde kanskje ikke vært bedre å vært gift, jeg vet ikke, men du føler du har veldig mye ugjort I livet. Du føler at du tenker at Gud, hva med alt Gud kalte meg til? Og nå ligger jeg her, og alt usikkert. Det ser I det hele tatt veldig mørkt ut. Så opplever da vennen min på et tidspunkt hvor han utøser litt av sin frustrasjon til Gud, at Gud taler til han. Og så sier Gud, så opplever han at Gud sier til han, ja, men jeg nok for deg? Jesus sier til ham, ja, men jeg nok for deg? Med andre ord, om du så blir liggende her I denne senga resten av livet, jeg da likevel nok for deg? Vil du takke meg? Vil du prise meg? Jeg nok for deg? Mm. Og det ble starten for hans del på en prosess hvor han måtte tenke, ja, Jesus egentlig nok for meg? Eller Jesus bare nok hvis jeg får alt dette andre her? Mm. Ja. Jeg må si det selv også, at det et spørsmål jeg trenger å høre. Hogne, Jesus nok for deg? Jesus nok for deg? Forstår du, Hogne, hvilken skatt som du har I evangeliet? I det som er gitt deg? Forstår du hvilken rikdom det At uansett hva med det andre I livet, jeg tror Gud vil gi oss, velsigne oss I livet, det ikke det jeg snakker om, at han helst vil at vi skal ligge syke på senga. Nei, jeg tror ikke det. Men vi trenger allikevel å stille oss spørsmålet, Jesus nok I våre liv? Og Jesus nok I vår menighetsliv? Jesus nok? Når vi blar gjennom de gamle evangelietonene, så det veldig få sanger som ikke på en eller annen måte handler om Jesus, og som handler om Golgata. Mm. Og der tror jeg det ligger en hemmelighet til vekkelse, altså når Jesus blir nok for oss, når det dreier seg om bare Jesus. Jeg merker at jeg jobber sammen med flere muslimer nå, og noen av dem har en, på en måte, hva skal vi si, egentlig en gudfryktighet som nesten kan være litt forbilledlig, ikke sant? De veldig ber, ikke sant? Hver dag veldig nøye med bønnetidene sine. De faster, ikke sant? En hel måned I året. Så faster de. Og en del av det de tror på på en måte litt sånn, når de, ikke sant? Det kan være noen ganger litt vanskelig spørsmål. Ja, hva mener dere kristne egentlig? Dere sier at Jesus Guds sønn, men samtidig så kaller dere for Jesus for Gud. Dette jo ikke logisk, ikke sant? Det jo helt umulig å skulle forklare treenigheten. Men samtidig så kjenner jeg det at jeg har Jesus. Jeg greier ikke å forklare alle ting. Jeg har kanskje ikke en måned fast I året, men likevel så merker jeg at I møte med andre at ja, men jeg har Jesus. Gud har vist meg hvem han I Jesus Kristus. Og jeg har fått gå inn I et levende forhold med han. Om ikke mitt liv liksom preget av noe som gjør at andre mennesker bare, løper til og tenker, han der må ha noe. Om det preget av det eller ikke. Så vet jeg at jeg har Jesus, og jeg vet jeg kan være stolt av Jesus, og jeg vet jeg kan skryte av Jesus. Mm. Og jeg kjente, jeg ønsket bare oppmuntre på det I dag. Jeg skal gå mot avslutningen når jeg har preket lenge, men bare Jesus. Vi trenger å se Jesus. Vi trenger å skjønne at det handler bare om han. Og det vi har å gi videre, den rikdom vi har å gi videre til andre mennesker. Ja, selvfølgelig, det kristne fellesskapet, selvfølgelig er det fantastisk å komme inn og synge lovsanger og sammen og sånt. Men det er den levende Jesus Kristus. Det er den korsfestede og oppstandende. Det er han som er rikdommen som vi har å gi videre. Og når folk kommer og liksom, ja, du er kristen, ja, jeg kjenner noen kristne, og de opplevde, hva fordømmelse, vet du. Jeg kom og hadde klippet håret for kort og ble kastet ut av søndagsskolen, og det er sikkert masse kjipe ting som folk har opplevd. Eller, ja, jeg fikk tatt fram strikketøy en gang på søndag, og da ble alle stille, og da ble jeg ikke bedt i det familieselskapet mer, ikke sant? Altså, folk kan ha så mange ideer og greier. Og så føler vi noen ganger, ja, men vi må unnskylde, liksom, ikke sant? Ja, men ja, ja, nei, vi er ikke sånne kristne, vi er ikke sånne kristne. Og så går vi, blir vi dratt inn i en greie som jeg ikke vet, vi er ikke kalt til det. Vi er heller kalt til å si, å ja, var det ikke verre enn det? Nei, ja. Ja, vi kjenner kristne som er mye verre enn det, men du vet, Jesus, det er han vi tror på, ikke sant? Det er han som har forandret livet mitt, det er ikke jeg som har forandret livet mitt. Det er ikke musikkstil, det er ikke alt det her, men det er Jesus som har forandret livet mitt, for han er den levende. Det er han Gud har sendt for å snakke til oss. Det er han som kan gjøre mirakler. Det er han som kan helbrede, det er han som setter fri. Det er til syvende og sist han som er kilden til liv og løsningen på de tingene jeg står i nå. Og da er spørsmålet til deg og til meg, er Jesus nok? Ser jeg at Jesus er nok? Se at Jesus er nok. Jeg skal avslutte med noen vers fra 2. Korinterbrev. Der står det kapittel 6, vers 10. Hvis vi blir slått, men ikke slått ihjel. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men gjør mange rike. Vi har ingenting, men eier likevel alt. Kapittel 3, vers 18. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Jeg lurte på å kunne lovsangen komme opp igjen. Jeg kjente på to ting. Tror vi tar litt tid. Vi trenger ikke ta lenge, men jeg tror vi skal ta litt grann tid. Og respondere. Hvis du opplever at Gud har talt til deg.